2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели, за това какви алтернативи за София и за България предлага БСП. Ще разговаряме на живо от приемната на градското БСП в София с професор Георги Михайлов и заместник-председателя на Столичния общински съвет, госпожа Милка Христова. Това е и първата приемна за настоящият есенен сезон, след като се проведе и първият пленум на БСП, първият национален съвет, който очерта приоритетите на работа в новият политически сезон. Какви са те, ще ни каже народният представител, професор Георги Михайлов.
Първо, добър ден на вашите зрители. Действително, в събота се проведе заседание на Националния съвет, заедно с участието на членовете на парламентарната група на БСП и председателят на БСП, другарката Корнелия Нинова, очерта доста точно пред всички журналисти приоритетите за тази политическа есен. Той е един голям приоритет, борба с социалното неравенство, борба с бедността, да го наречем най-приемливо за всички слушатели, който обаче се разделя в три основни направления. Първото основно направление, това е образованието, което представлява един много сериозен проблем в България, с голям процент на функционално неграмотни и фактически неграмотни млади хора, което създава един прецедент, който не би могло да бъде съвместим с една държава в модерния 21 век, членка на Европейския съюз. Втория въпрос е въпрос за развитието на промишлеността, която също трябва да намери своето развитие, не само по отношение на чуждестранните инвестиции, тъй като ние знаем, че за периода до 2020 година тези чуждестранни инвестиции са поставени вече под един сериозен въпрос, дали ще продължи кохезионната политика на Европейския съюз. И на трето място, това е, разбира се, борбата с корупцията, тъй като около 10 милиарда лева изтичат всяка година, а вие си представете какви са нашите приоритети в момента националните и какви пари се харчат по отношение на инвестиции в областта на социалното дело, на пенсионното дело, в областта на инфраструктурата. Ако тези пари влязат в държавата, какво би могло да се случи във всички сфери на обществения живот? Така че тези приоритети бяха очертани много ясно, бяха взети под внимание мненията на всички членове на Националния съвет, както и на колеги от парламентарната група, и ние смятаме, че есента ще бъде действително много интересна, но в тези три големи фрагмента се включват и много други обсъждания, много други направления, като например обсъждането на изпълнението на Националната здравна стратегия 2014-2020, което ще бъде реализирано, обсъдено и реализирано в рамките на месец ноември на тази година. Освен това, БСП ще постави свой алтернативен бюджет, след като разгледа внимателно проекта за бюджет за 2018 година, в който ще постави алтернативите, които тя вижда като начин за изпълнение, за удовлетворяване на исканията и на нуждите на българските граждани в настоящия момент през следващата фискална година.
Какви приоритети за София в първата сесия на Столичният общински съвет ще заяви БСП, ще ни каже госпожа Милка Христова, която е заместник-председател на СОС?
Благодаря, добър ден и от моя име на вашите зрители. Да, и слушатели, извинявам се. На 14 септември ще се проведе първото заседание на Столичния общински съвет, на който ще бъдат разгледани въпроси от развитието на нашия град. В началото на тази сесия, по традиция, всяка една политическа група заявява своите приоритети. Ние няма да направим изключение, няма да направим нещо различно от традицията, която ние спазваме. Приоритетите, които ние заявяваме за този политически сезон, са на първо място подготовката и разработването на бюджета на Столична община за 2018 година. Това е едно голямо предизвикателство предвид промените в Закона за публичните финанси, които поставят нови изисквания при приемането на бюджета. Това е и заявения нов подход, който има Столичния общински съвет при разработването на бюджета, тъй като бюджета на практика ще определи насоките за развитието на нашия град. И в контекст отново на традицията, за която говорих, групата на БСП Лява България ще предложи алтернативен бюджет на вниманието и на обществеността на София, както и на Столичния общински съвет. Приоритетите ни в този бюджет са преди всичко свързани с осигуряването на едно комплексно развитие на столицата, хармонично в нейните части. Вече мисля, че за всички граждани е станало, нали, нали, известна нашата теза, че София се развива в последните няколко мандата като град на две скорости, като град на лъскав център и пренебрегнати комплекси. Искаме това развитие да бъде проустановено и по-голямата част от средствата да бъдат насочени за развитие именно на комплексите, там където живеят хората, които на практика плащат данъци и осигуряват изпълнението на този бюджет. Наш приоритет е развитието на образованието, наш приоритет е общинското здравеопазване, което наред с това, че се явява и национален приоритет на нашата партия, то е приоритет и на нашата група, тъй като в крайна сметка здравеопазването и образованието са аспекти на сигурността в нашия град. Ще искаме повече средства за уличната инфраструктура и то най-вече в кварталите, с посока към повишаване и гарантиране на качественото използване на ресурса. Ще настояваме за повече средства за жилищно строителство и за формиране на жилищна политика, тъй като София такава, смея да заявя отговорно, аз съм втори мандат общински съветник, Столична община няма жилищна политика. Дори стигнахме до там да възложим разработването на такава на външна адвокатска кантора, все още не сме видели резултатите и в тази посока ние ще настояваме за формиране на един специален фонд, от който да се акумулират средства за изграждане на жилища, които приоритетно да бъдат давани на млади специалисти. Предложението ни този фонд да бъде захранван със средства от обекти, които се продават, тъй като не е тайна, че няма сесия, на която Столична община да не се разпорежда с обекти, които са общинска собственост. Ние настояваме средствата от тези обекти да се кумулират в един такъв фонд, който да реши един такъв съществен въпрос. Ще държим на разширяване на аспекта на социалните услуги. Разбира се, един немаловажен въпрос. Ще настояваме за много по-добро управление на общинските дружества, тъй като не е нормално София, която разполага с една много крупна собственост и многобройни търговски дружества, да отчита дивиденд по около 7 милиона, което е пренебрежимо малко на фона на активите, които получава. Така че ще настояваме за планиране и за на реални постъпления, които след това да бъдат разходвани по възможно най-добрия начин за софиянци. Друг приоритет ще бъдат, разбира се, строителството, което се извършва в София, свързано с съпътствано с всички удачи и неудачи. Искам да обърна внимание и на факта, че на нашето внимание ще бъде и проблема с застрояването на София и особено силно наболение напоследък проблем с високото строителство, безразборното строителство бих се изразила, което буди на много места. Знаем, че в момента има сериозни огнища на обществено недоволство, които са основателни. Смятаме, че този въпрос би могъл да бъде решен, следва да бъде решен с възможно най-бързото влизане в пленарна зала на закона за изменение на закона за устройство и застрояване на Столична община. И тук е вече връзката ни с групата депутати от БСП от София, на които ще поставим като градски съвет задача по възможно най-бърз и най-ефективен начин да инициират това разглеждане, тъй като се притеснявам, че закона ще влезе в зала тогава, когато бъдат устроени и бъдат задоволени интересите на всички заинтересовани инвеститори, което на практика приемането на закона ще бъде по-сфактум и няма да реши проблемите на софиянци. Така че есента обещава да бъде динамична, да бъде интересна, но в крайна сметка надяваме се, освен такава, тя да бъде решенията, които ние ще вземаме и алтернативите, които ще предлагаме при решаването на тези проблеми, да водят само до доброто на гражданите на нашия град.
Нужна ли е промяна в данъчната политика на София и това, че БСП предлага алтернативен бюджет и на местно ниво, дава ли ясна заявка, че можете да управлявате столицата?
По отношение на данъчната политика, тя не се формира от органите на местното самоуправление, тя се формира от законите, които приема Народното събрание. В момента сме изправени пред много голямо предизвикателство, свързано с такса смет. Там опасенията са, че предложенията, които се дават от Министерския съвет, ще доведат до едно много сериозно завишаване на размера на такса смет, която ще бъде плащана от гражданите. Не е тайна, че в момента основната тежест се поема от юридическите лица, т.е. от търговските дружества. Ние ще настояваме да се намери методика, при която това увеличаване да не се случи изведнъж, да бъде рязко, да натовари бюджетите на семействата с непосилна тежест. Така че нашето участие би могло могло да бъде в даване на предложения, които да намерят най-доброто законово разрешение. Нашите претенции в отношение към данъчната политика са за събиране на данъците. Тъй като в крайна сметка, пак казвам, размера на данъците не ги определяме ние, но събираемостта на данъците зависи от организацията, която всъщност се осигурява от Столична община. Да няма недобори, да няма неизплатени средства и данъците да се определят справедливо. Нашите претенции са по-скоро към резервите, собствените приходи на Столична община, тъй като данъците са констант. Но по отношение на собствените приходи, те са изцяло във възможностите и в задълженията на Столична община. Ето това дадах преди малко пример. Това е с по-добрата работа на търговските дружества, които да формират по-висока печалба, с отдаването под наем на общинските имоти на достатъчно високи, обосновани икономически цени, тъй като не е тайна, че една част от имотите се ползват или на силно занижени цени, или се ползват след изтичане на сроковете за договорите за наем, без да се плаща, така че трябва да има една много добра финансова и икономическа дисциплина, за да формираме приходи, които да ни дадат възможност съответно пък да реализираме политиките, които искаме да водим.
И към законотворците, които ще приемате държавният бюджет, Корнелия Нинова заяви, че БСП ще предложи алтернативен бюджет. Ще настоявате ли и за нова данъчна политика, която да се води от правителството, и какви ще бъдат основните акценти във вашия алтернативен бюджет?
Безспорно, още в своята програма преди изборите БСП издигна една алтернатива в данъчната политика и тази алтернатива достойно беше защитена във връзка с това какви са необходимостите от данъчните постъпления в страната и използването им от държавата за ползата на българското общество. Така че ние ще продължим да обосноваваме нашата политика, ще продължим да търсим решенията и в новия алтернативен бюджет, а безспорно като акценти в новия бюджет, който ние ще поставим пред обществото, за да получим неговата подкрепа, това е преди всичко социалното начало в бюджет. И ние виждаме през последните месеци, които белязаха началото на политическия сезон след изборите, че всички обещания, които бяха направени от управляващата коалиция и от нейните фрагменти в един или друг аспект, дали това беше ГЕРБ или Патриотичния фронт, като цяло не се сбъднаха през този политически сезон, който отмина. Увеличението на пенсиите беше практически символично, като бяха засегнати отделни групи от населението, което е един изключително сериозен проблем за България. Ние представихме алтернативно решение. Това решение безспорно не беше прието и това създаде едно допълнително социално напрежение. Друг основен акцент, който споменах и който ще бъде в основата на нашия бюджет, това ще е отношението към образованието, и като в образованието са натрупани изключително сериозни, много големи грешки през последните 15 години с трансформиране на програми от една възрастова група в по-малка възрастова група, с натоварване на население на учениците с предмети и с обучение, което не е характерно за тяхната биологична възраст и възможност за тяхното възприятие, и не на последно място, така скандалните случаи, на които станахме свидетели през последните няколко дни, с дефинирането на различни възможности за обучение на различните слоеве от населението, нещо, което не бих искал и да коментирам пред нашите слушатели, наличието на черно-бели и цветни учебни помагала, независимо от обясненията, които заваляха след това и тълкованията, които бяха дадени. Безспорно, ние ще търсиме акценти в новият алтернативен бюджет, който ще представим и в здравеопазването, тъй като там нещата стоят по един много сериозен начин. Безспорно, средствата, които се отделят от брутния вътрешен продукт в България за здравеопазване, не са достатъчни за изпълнение на задачите на едно модерно здравеопазване в рамките на нашето членство в Европейския съюз, като една модерна европейска държава. И разбира се, основен акцент ще бъде и акцента за търсенето на нови икономически решения в областта на промишлеността, тъй като България се нуждае спешно от развитие на една така модерна промишленост, с оглед на това да отговори на изискванията, тъй като само със средства от туризма и с чуждестранни инвестиции ние не бихме могли напред в така обозримото бъдеще, не в близките няколко години, тъй като хоризонта 2020 почти вече почти е изпълнен. Ние търсиме една по-голяма перспектива. Не биха могли да бъдат изпълнени без наличието на една българска солидна национална промишленост.
БСП дава ли ясна заявка, че вие сте алтернативата и опозицията с алтернативния бюджет, който предлагате, тъй като знаем, че бюджетът е еманация на всички политики на държавата и че сте готови да управлявате?
Разбира се, че бюджетът представлява основната държавна политика, която се реализира във всяка една фискална година и че БСП ще се постарае да се представи като алтернатива, но аз не мисля, че само дебатите по бюджета, които предстоят сега, ще очертаят БСП като алтернатива. Ние търсиме навсякъде възможността за една реална, сериозна и разумна алтернатива, тъй като това, което бележи развитието на нашето общество в момента и което особено тревожи всеки от нас, с нарастващите прояви на агресия, това е чувството за неравенство, чувството за несигурност и липсата на чувство за перспектива от българските граждани. Тези три компонента в усещането на хората трябва да намерят място, да намерят израз в политиката на Българската социалистическа партия, за да може тя наистина и тя ще бъде реална алтернатива, за да могат тези три горчиви чувства у хората да бъдат изтрити.
Към вас, госпожо Христова, предстои 6 септември, националния празник Съединението. Възможно ли е да го постигнем и какви червени линии на съгласие поставя БСП?
Червените линии на съгласие, които поставя БСП, са на практика тези, които са изложени като тези за нейното управление, в нейната програма, в нейните предизборни обещания. Току-що професор Михайлов каза, че вероятно част от избирателите на ГЕРБ поставя горчивото усещане, че те бяха излъгани в своите очаквания. Именно защото ние не желаем да водим подобна политика и подобен двойствен морал, ние не можем при постигането на съгласие по различните национални политики, ние не можем да си позволим да отстъпим именно от тези обещания и от тези заявки, които ние сме дали тогава, когато сме се заявили като алтернатива за управление. Така че за мен това е лакмуса, това е теста. Човек трябва да бъде и една политическа партия, може да бъде уважавана тогава, когато бъде последователна. Разбира се, компромиси трябва да се правят, тогава, когато става въпрос за решаването на национални каузи, но този компромис също трябва да бъде в рамките на баланса, в рамките на това никоя партия да не напуска фактически полето на очакванията. Що се отнася до датата 6 септември, тя би следвало да обединява всички нас. Това е всъщност началото на съвременната българска държавност. Така че се надявам, че всички на тази дата обединени ще посрещнем този празник. В София се подготвя поредица от чествания и празнични изяви. Така че пожелавам един добър празник, хубав ден за софиянци и нека действително да го празнуваме заедно.
Професор Михайлов, Съединението прави силата ще бъде и мото на българското европейско председателство на Съвета на Европейския съюз. Какви червени линии на съгласие са възможни в Народното събрание да се постигнат?
Българската социалистическа партия и коалицията БСП за България много ясно заяви още в началото на миналия политически сезон, а това беше заявено и от председателя Корнелия Нинова сега в началото на есенния политически сезон, че по отношение на председателството на България парламентарната група на БСП за България ще окаже пълна подкрепа на правителството при условие, разбира се, че всички политики, които ще бъдат поставени в хода на председателството, които касаят вътрешната и външната политика на Република България, ще бъдат на първо място, което е редно в рамките на парламентарна република, обсъдени в парламента. Ние нямаме никакво желание и никаква възможност да отричаме националните приоритети. Ролята на България в рамките на Западните Балкани, отношението на България към новата политика, предполагаемата нова политика в Европейския съюз с 5 възможности, които бяха отбелязани, като никой една от тях още не е издигната като алтернатива все пак. Но тези национални приоритети, които са приоритети на всяка една модерна партия, била тя лява или дясна, имат различни механизми, различни модели като постигане на целта. И в това се изразява разликата между десните и левите политици, и в това отношение горчивия опит на европейската политика от последните 15-20 години, което се вижда вече в анализа на повечето политически коментатори, че размиването на границата между ляво и дясно, размиването на начините, по които се постигат целите, които прокламира всеки един политик, довежда до сриване на доверието не само в националните институции, но и в европейските институции. И миналата година Европа беше поставена на прага на големия въпрос дали ще продължи да съществува Европейския съюз. Именно изчистването на политическата линия, поставянето на ясни методи, по които се постигат определени национални и международни приоритети, какъвто е примерно международната сигурност, ще даде възможност на избирателите, на хората, на обикновените граждани да дадат своето предпочитание на една или друга политическа сила. Така че, когато говориме за Съединението прави силата, ние се прекланяме пред този завет на нашите деди, но всеки върви към съединението по свой собствен начин. А как ще изберат хората да направят това съединение по най-човечния начин, те ще покажат на всеки един избор в основата на това, коя политическа сила ще изберат да ги поведе по пътя на националното съгласие.
Борбата с корупцията може ли да бъде тема, която да постигне съгласие между управляващи и опозиция? БСП предлага своя алтернативен антикорупционен закон и Корнелия Нинова инициира кръг от експертни консултации по антикорупционното законодателство. Кой е най-важният извод от тези консултации, които се проведоха?
Аз мога само да поздравя ръководството на Българската социалистическа партия за начина, по който той изнесе дискусията в обществен и професионален план на антикорупционния закон. Тъй като бяха сезирани и беше взето мнението на всички важни професионални организации, които имат отношение към тази толкова болезнена за българските граждани проблематика, каквато е корупцията в България. То корупцията не само по високите етажи на властта, а корупцията в целия живот, който ни обкръжава. Смятам, че пътя, по който върви Българската социалистическа партия в представянето на алтернативите като закон за борба с корупцията, са изключително логични. Аз бях свидетел на много дискусии в ефира по този въпрос. Смятам, че търсенето на скелети в гардероба от преди 10, 15, 20 години и изказването на сакрални обвинения спрямо начините, по които действа Социалистическата партия, няма да намерят място в представите на хората. Място ще намерят действително реалните доводи, които представят всяка една концепция, и смисъла на алтернативните закони, на алтернативните, единия на Министерския съвет, а другия, който представя БСП за България, са в това да видят българските граждани къде е разликата, къде се говори за едно механично сливане на няколко организации, които се занимават с статистическо като че ли разследване, не, а изследване на фактите по отношение на корупцията и на нарушенията на закона в това направление, или създаването на един ефективен орган. Безспорно това е нещо изключително трудно, тъй като ако се обърнем към нашето сърце, всеки български граждан, ние ще си признаем, че корупцията е потънала толкова дълбоко в земята на България, толкова дълбоки корени е пуснала, че нейното изкореняване ще бъде изключително трудно. И именно това беше според мен като български гражданин правилния път, да бъдат взето мнението на всички институции, които се занимават за борбата с корупцията, да бъдат взети предвид техните забележки, техните даже негативни оценки на някои фрагменти от закона, за да може той да бъде представен в парламента по начин, който би удовлетворил по-голямата част от обществото.
Госпожо Христова, какви препоръки за корупцията на местно ниво може да дадете като председател на Столичният общински съвет? Столична община управлява бюджет от 1 милиард лева, който акумулира и много корупционни интереси.
В няколко посоки би могло да се води борбата в местното самоуправление, не само в Столична община. На първо място това е строг контрол върху начина, по който се провеждат обществените поръчки. Тъй като по-голямата част от бюджета на София, особено в неговата капиталова част, се изразходва именно по закон за обществените поръчки. Знаем каква е вече оценката, която обществото дава на точно този начин на разходване на средства, тъй като неизменно тези поръчки се печелят от едни и същи участници и остава огнетяващото чувство, че това не са конкурси, а са предварително уредени сделки. Другият начин, по който би следвало да се бори корупцията, това е осигуряването на по-голяма прозрачност в управлението, начина на вземане на решения и контрола върху тях. Това е правителство и община, за която толкова много говорим, и това все повече се отдалечава във времето. Крайно време е да се превърне в реалност. А именно, начина, по който функционира столични общински съвет и администрацията, да бъдат максимално публични, за да се създаде възможност самите граждани на София да осъществяват контрол върху администрацията. Бих дала един съвсем конкретен пример. Тук в месец май се приемат годишните финансови отчети на търговските дружества. Натъкмахме се на случаи на престъпно поведение от страна на финансови кадри в отделни търговски дружества. Оказа се, че факта на злоупотреба с такива средства е бил, меко казано, проспан както от административните ръководители, така от финансовите контрольори, които се назначават и изрично, за да контролират дейността, финансовата дейност на едно дружество. Това е пример именно за недобра финансова и контролна политика. Тоест, за да борим корупцията, ние трябва да намерим вариант, ветрило от мерки, които да следва целия управленски процес и целия процес на разходване на средства. От самото планиране до крайното разходване, и трябва да има и обратна връзка с, как да кажа, ние всеки един гражданин, сам по себе си, би следвало да бъде контролиращ орган за начина, по който се изразходва средствата и начина, по който се управлява София. Вече имаме такава активност и смея да кажа, че приемната, в която след малко ще започне, е един пример за подобно средство. Ние организирахме тази приемна именно с цел да дадем възможност на възможно най-широк кръг граждани да ни сезират с проблеми, свързани както с развитието на града, така и с примери за корупционни практики, така и с предложения за тяхното преодоляване. Надявам се, че тази практика ще продължи. Надявам се, че и ние след приемането на този закон, който искрено се надяваме, че ще бъде приет в неговата най-добра и работеща форма, на своя ред ние като местна власт ще намерим своето място в неговото приложение и ще направим така, че да сведем до действително до поносими граници. Аз съм съгласна с професор Михайлов, че за съжаление започнахме да си мислим, че едва ли не корупцията е елемент, който съпътства нашето ежедневие и който е неискореним. Искрено се надявам, че това не е така. Ето тук е консенсуса, който трябва да постигнем. Вие ми попитахте преди малко, има ли тема, която да ни обединява. Надали има тема, която да изисква повече обединените усилия на всички. Това не бива да се превръща само в поле на политическа надпревара, а трябва да получим всеобщата убеденост, че ако искаме действително да се запазим като общество и да вървим напред, това е начина. Всички заедно срещу това може би едно от най-големите социални предизвикателства в отрицателен смисъл на нашето развитие като общество.
Много ви благодаря на този разговор и на професор Георги Михайлов и на госпожа Милка Христова. Ние проведохме това интервю на живо от приемната на БСП, която се намира на улица Легей. Тук гражданите могат да дойдат да зададат на живо своите въпроси към народните представители и общинските съветници. Това беше всичко от тук. С БСП разговаряхме за това каква алтернатива за управление предлагат те.
Радио К2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.